ที่บ้านเกิดที่มาจันค่ะใช่ค่ะคุณพ่อจะมาเก็บไม้ทั้งวันเดี๋ยวไม่ใช่เวลาล
ู
กออกไกลแล้วไปทางตรงน
ี่
ใช่ไหมคะ
คือถ้าทางใกล้มันออกไกลเราตรงไกลแล้วไม่ต้องเลี้ยวเข้าทางวัดตรงไกลแล้วออกทางด้านหลังวัดเป็นถนนที่จะไปกิโลสิบสนามบินสุโขทัยใครรู้จักไหม
ค
ือถ้าออกประตูก็ตรงกันเลยแล้วถนนนี้มันจะโค้งไปออกไปชนถนนที่เข้าไปสาย331อาทิตย์331ก็เลี้ยวขวาไปก็จะไปสู่ถนนสู่สนามบินอุตภาวดีลงก็จะไปชนถนนสุขุมวิทแล้วก็วิ่งไปถึงระยองได้เลยหรือถ้าเกิดเราเลี้ยวซ้ายไปเราก็จะไปชนกับถนนสายใหม่ที่จะไปทางบ้านค่ายหรืออะไรตรงนี้มันก็ไประยองเหมือนกันไปได้ทั้งสองทางแล้วมันจะสะดวกกว่าไปทางด้านหน้าวัดถ้าที่มาทางด้านหน้าวัดใช่ไหมถ้าทางหลังวัดก็เช่นนั้นใช่ไหมถ้าเช่นนั้นก็ถ้าที่มาถึงก็เลี้ยวขวาเข้าวัดใช่ไหมแล้วก็ต่อไปตรงไปตรงทางเช่นนั้นไปมันก็จะไปชนกับถนนสุขุมวิทแล้วก็เจอสุขุมวิทแล้วก็เลี้ยวซ้ายก็จะมีป้ายบอกไปบ้านฉางไประยองเราก็ไปเช่นนั้นเพื่อนั้นจะใกล้ที่สุดที่มีไปเป็นยังไง
ก็ที่ผมเอาธรรมะที
่
ต้องการไปปฏ
ิ
บ
ั
ติ
เนี่ยเพื่อ
ล
ู
ก
เป็นยังไงได้ผล
ไหมพอดีลูกมาไม่เอาที่เลย
คือเราปฏิบัติเพื่อทางใจเราไม่ได้เพื่อลูกไม่ได้เกี่ยวกับลูกเราลูกเรานั้นเขาเป็นไปตามบุญตามกรรมของเขาเราก็เพียงแต่ช่วยเขาได้คณะประคับประคองให้เขาไปในทิศทางในทิศทางแต่ถ้าเขาอยากไปทางนึงเราก็ไม่ห้ามเขาไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าในตอนเกิดมาตอนเป็นเด็กก็เจ้าชายสิทธิ์โทนะพระราชบิดาก็พยายามประคับประคองให้ลูกไปในทางของกษัตริย์อยากจะให้ลูกได้เป็นกษัตริย์อยากให้เป็นมหาสัพพะทานที่โหนได้ทำงานแล้วก็พยายามสร้างกษัตริย์สามให้ลูกให้อยู่ให้มีความสุขกับชีวิตของกษัตริย์ถ้าทำได้เท่านั้นแต่เมื่อถึงเวลาที่ลูกเขาจะตัดสินใจเลือกทางเดินของให้ลูกไปข้างใดอย่างเรื่องพออาตมาได้ห้ามไม่ให้อาตมามาเบื่อไม่ได้ถ้าถึงเวลามันจะไปทำมาเบื่อเพราะมันเป็นเรื่องของบุญกรรมที่ได้ทำไว้ในอดีตมันมีพลังมากกว่าสิ่งต่างๆที่ใครจะมาสืบของได้ถ้าบุญกรรมมันแรงมันจะไปทำมาเบื่อถ้ามันไม่แรงมันก็อาจจะอาศัยสิ่งแวดล้อมหรือคนอื่นทักนำทักเตือนไปได้คนที่แบบว่าโลเลไม่รู้จะไปทางไหนจะไปซ้ายไม่รู้จะไปดีไม่ไปขวาก็ไม่รู้ไปดีก็รอเพื่อนถ้ามีเพื่อนมาชวนให้ไปขวาก็ไปขวาเลยถ้ามีเพื่อนมาชวนให้ไปซ้ายก็ไปซ้ายเลยอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับบุญวาสนาถ้าไปเจอเพื่อนดีก็เดินไปในทางดีได้ถ้าไปเจอเพื่อนที่ไม่ดีก็เดินไปในทางที่ไม่ดีได้เพื่อนคนแรกก็คือพ่อแม่ของลูกพ่อแม่ก็เป็นแล้วถ้าพ่อแม่ดีก็เดินลูกไปในทางที่ดีได้แต่ถ้าพ่อแม่ไม่ดีก็เดินลูกไปในทางที่ไม่ดีได้พ่อแม่มีหลายชนิดเหมือนพ่อแม่ที่ชอบเสพสุรายามมาเรื่องการทำงานก็มีพ่อแม่ที่ชอบเข้าวัดปฏิบัติธรรมก็มีถ้าลูกเป็นคนแบบที่ขึ้นต่างๆแล้วจะอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ที่ดึงไปได้แต่ถ้าลูกเป็นคนที่คล้ายๆว่ามีพลังของเขาเองอยู่ไม่ว่าจะไปในทางดีหรือทางไม่ดีอย่างนั้นคนอื่นก็ไม่สามารถที่จะไปดึงเขาได้เมื่อถึงเวลาเขาก็จะพุ่งไปทิศทางของเขาเองมันเป็นได้ทั้งสองแบบบุญก็เป็นพลังอย่างหนึ่งบาปมันก็เป็นพลังอย่างหนึ่งที่จะพาให้คนไปในทางของเขาเราในฐานะพ่อแม่ก็เป็นเหมือนกันเราไม่นิดเท่านั้นเองแต่เราก็เป็นเพื่อนที่ดีของลูกเป็นอาจารย์ของลูกเป็นครูของลูก เราก็สอนไปเหมือนกับคนพายเรือข้ามฟากส่งคนข้ามฟากเท่านั้นแล้วก็ลงจากเรือแล้วเขาจะไปทางไหนเราก็ไปบังคับเขาไม่ได้แต่อย่างน้อยเราก็ได้ให้ในสิ่งที่ดีกับเขาแล้วถ้าความเงินเกิดเขาได้สติเขาอาจจะเห็นคุณค่าในสิ่งที่เขาได้เรียนรู้จากทางพ่อจากแม่ก็อาจจะไปใช้ประโยชน์ได้แต่เรื่องเหล่านี้เราอย่าไปอะไรกับมันมากเลยเรื่องของคนอื่นเรื่องที่เราควรจะให้ความสนใจมากกว่าก็คือเรื่องตัวเราบางทีเราไปทุกข์กับคนอื่นใช่ไหมเราไม่มีทางสุขเลยในทางที่เราไม่จำเป็นจะต้องไปทุกข์กับเขาแต่เพราะว่าเราไม่ฉลาดยังมีความหลงยังมีความผูกพันอยู่กับสิ่งต่างๆที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยพอมีอะไรพอได้อะไรมาเป็นสมบัติของตนแล้วก็มันปล่อยทางด้วยความคิดที่อยากจะไปครอบงำอยากจะไปเป็นเจ้าของสิ่งนั้นทันทีมีความคิดว่าอยากจะให้สิ่งนั้นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ไปแล้วเมื่อมันเป็นไปตามที่ตนเองต้องการก็มีความสุขใจแต่ถ้ามันไม่ได้เป็นไปตามความที่ตนเองต้องการมันก็เป็นความน่าเบื่อขุ่นเหงื่อมีความทุกข์ใจตามมาแต่แล้วในที่สุดมันก็ชีวิตของคนเรามันก็จบมันจะจบขนาดไหนมันจะทุกข์ขนาดไหนเมื่อถึงเวลามันก็ต้องจากกันไปมันก็จบเหมือนกันถ้าเรามองเห็นชีวิตของเราโดยอย่างครบถ้วนบริบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจบมันก็เป็นเหมือนกับท่อลงหนังเราไปดูหนังมันก็เป็นเรื่องเป็นราวอะไรของมันพอหนังจบมาออกจากโรงแล้วเรื่องนั้นมันก็ผ่านไปมันก็เราก็ลืมมันละเราก็ไปดูเรื่องใหม่ต่อชีวิตของเราก็แบบนี้การเวียนว่ายตายเกิดมันก็เหมือนกับการออกจากโรงหนังโรงหนึ่งแล้วก็การเข้าอีกโรงหนึ่งพอเป็นทั้งคนดูเป็นทั้งคนแสดงตัวในตัวเนี่ยถ้าเราฉลาดหรือเราโชคดีเราได้เจอคนฉลาดแค่เราสองเราเนี่ยเราไม่จำเป็นจะต้องมาเล่นเราไม่จำเป็นจะต้องมาเศร้าโศกเสียใจกับชีวิตเพราะว่าชีวิตนี้มันไม่ใช่ความสุขมันมีแต่ความทุกข์มีสิ่งที่ดีกว่านี้ที่เราสามารถที่จะให้กับตัวเราได้ถึงนั้นก็คือใจของเราเนี่ยทำไงให้ใจของเราแน่นอนสะอาดบริสุทธิ์ทำให้ใจของเราไม่มีสิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับใจเราก็ต้องมาศึกษาดูว่าอะไรเป็นสิ่งที่ทำให้ใจนั้นเกิดความทุกข์แล้วอะไรเป็นวิธีการที่จะทำให้สิ่งที่สร้างความทุกข์ให้กับใจนั้นมันหายไปไม่หมดถ้าเราไม่มีพระพุทธเจ้ามาสอนเราจะไม่รู้เพราะว่าเราไม่มีปัญญาพอที่จะเข้าไปวิเคราะห์ถึงปัญหาของตัวเราเองได้ว่าเราทุกข์เพราะอะไรและเราทำอะไรทำอย่างไรถึงจะทำให้ความทุกข์นั้นหายไปได้ต้องมีคนอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นมีพระอริยสงสาวกที่ได้เรียนรู้จากพระพุทธเจ้าอีกต่อแล้วก็มาสอนพวกเราทีในเรื่องของจิตใจแล้วพวกเราเหมือนกับคนตาบอดเราไม่รู้จักวิธีแก้ปัญหาใจของเราทั้งที่เราก็อยู่กับมันอยู่มาตลอดเวลาแต่เราไม่รู้จักวิธีแก้เรายังไม่รู้เลยว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงความคิดว่าเราจะไปแก้มันได้ยังไงเหมือนโรคปัจจุบันนี้เวลามีโรคระบาดขึ้นมาเช่นหวัดนกตอนต้นเขาก็ต้องศึกษาก่อนแล้วว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้ขึ้นมาเมื่อเขาศึกษาแล้วเจอแล้วว่าออกเป็นเพราะเชื้อโรคชนิดนี้ขั้นต่อไปเขาก็ต้องหาวิธีทำอย่างไรที่จะทำลายเชื้อโรคนี้เพราะถ้าทำลายเชื้อโรคนี้ได้แล้วโรคที่ระบาดอยู่นี้มันก็จะหายไปได้ทั้งในความทุกข์ใจของเราก็เป็นโรคอย่างหนึ่งเป็นโรคทางด้านจิตใจแต่เบื้องต้นเราก็ต้องศึกษาหาเหตุซะก่อนว่าเหตุคืออะไรที่ทำให้ใจของเราต้องทุกข์แต่ถ้าเป็นเราเป็นคนธรรมดาอย่างพวกเรานี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์มาสอน เราจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าเหตุนั้นเป็นอะไรเพราะทั้งที่เราเป็นคนสร้างเหตุนั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยซ้ำไปนั่นเป็นเพราะว่าจิตของเรานั้นมีความหลงครอบงำอยู่ทำให้เรามองเห็นกับตาฝาดตาเราประกอบไปคิดว่าไอเหตุที่เรากำลังสร้างอยู่นี่เป็นตัวเหตุที่สร้างความสุขให้กับเราเราจึงสร้างแต่เหตุตัวนี้ขึ้นมาเราก็ต้องมารับทุกข์ตลอดเวลาโดยที่เราไม่รู้สึกตัวแต่ถ้าเราได้มีโอกาสได้สัมผัสกับพระพุทธศาสนาได้ยินคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าเราก็จะได้ยินถึงอริยสัจ4ที่เป็นหัวใจของคำสอนของพระพุทธเจ้าเลยถ้าใครถามว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้อะไรก็บอกว่าตรัสรู้พระอริยสัจ4นี่แหละเพราะว่าการตรัสรู้อริยสัจ4นี้ทำให้คนธรรมดาสามัญประชาชนอย่างพระพุทธเจ้านี้ได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาหรือประชาชนสามัญที่ได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนได้ยินเรื่องอริยสัจ4แล้วนำไปปฏิบัติก็จะสามารถบรรลุเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาสามารถทำให้จิตใจของตนนั้นอยู่เหนือความคิดไปได้เพราะในพระอริยสัจสี่นั้นท่านจะแสดงถึงต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของความทุกข์ก็เปรียบเหมือนกับเชื้อโรคที่ทำให้เกิดโรคนั่นเองเมื่อเรารู้แล้วว่าเชื้อโรคนี้เป็นอะไรต้นเหตุของความทุกข์นี้เป็นอะไรขั้นต่อไปเราก็ศึกษาดูว่าเราจะทำอย่างไรถึงทำให้เชื้อโรคนี้หมดไปได้ก็เราก็จะเข้าไปสู่อริยสัจข้อที่4ที่พระเจ้าทรงสอนว่ามรรคเป็นเครื่องที่จะถอดถอนต้นเหตุของความทุกข์คือตัณหาสมุทัยก็คือตัณหาทั้ง3กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาแล้วก็เครื่องที่จะทำลายก็คือมรรค8ก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาคัมมันโตสัมมาวาจาสัมมาวายามะสัมมาอาชีโวสัมมาสติสัมมาสมาธินี่คือองค์ประกอบของมรรคมีอยู่8ประการด้วยกันถ้าเราเจริญมรรคทั้ง8ให้เจริญขึ้นมาได้มากน้อยเพียงไรก็สามารถที่จะเข้าไปทำลายต้นเหตุของความทุกข์ได้มากน้อยเพียงนั้นมรรคนี้จึงเสียเหมือนกับเป็นยาที่หมอค้นคว้าหามาที่ถูกกับโรคเมื่อเอายานี้เข้าไปใช้กับโรคเมื่อเจอยานี้โรคนี้มันก็จะถูกทำลายไปเมื่อเชื้อโรคถูกทำลายไปแล้วโรคมันก็จะหายไปเองเพราะโรคนี้มันเป็นผลที่เกิดจากเชื้อโรคเชื้อโรคนี้จะหายไปได้ก็ต้องอาศัยยาก็คือมรรคเมื่อมีมรรคแล้วเชื้อโรคก็ถูกทำลายเมื่อเชื้อโรคถูกทำลายความทุกข์ก็หายไปนิโรธก็คือความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมานี่คือเรื่องของพระอริยสัจสี่ที่มันทำงานอยู่ในจิตใจของสัตว์โลกทุกคนสัตว์โลกส่วนใหญ่จะถูกอริยสัจคือที่สองคือสมุทัยสัจจะทำงานอยู่ตลอดเวลาในใจของสัตว์โลกจึงมีตัณหาทั้ง3ประเภทนี้อยู่เสมอคือมีกามตัณหาความอยากในกามอยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอยากอยู่เสมออยากแบบไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอได้เท่าไหร่ก็ไม่พอได้มาแล้วก็อยากจะสัมผัสใหม่อยู่เรื่อยๆเมื่อไม่ได้สัมผัสก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาแต่ทุกข์นั้นเกิดขึ้นในขณะที่เกิดความอยากแล้วเราไม่ได้สัมผัสตามความอยากแต่ในขณะที่อยากแล้วได้สัมผัสมันก็ไม่ทุกข์มันเลยทำให้สัตว์โลกกลับไปเห็นว่าความอยากนี้เป็นเหตุของความทุกข์เพราะเวลาอยู่บ้านรู้สึกว่ามันเศร้าซ้อยง่ายเหงาถ้าอยากออกไปเที่ยวแล้วถ้าไปเที่ยวแล้วมันมีความสุขแต่ไม่เคยคิดว่าถ้าเกิดอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวแล้วจะเป็นอย่างไรมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมา นี่มันเป็นเรื่องที่สามโลกมักจะมองไม่เห็นกันจะเห็นแต่บ้านของการได้มาเมื่อเราได้มามันก็มีความดีอกดีใจแต่ไม่คิดถึงเวลาที่ไม่ได้มาหรือได้มาแล้วต้องสูญเสียไปเพื่อจะเกิดความทุกข์ขึ้นมาเช่นเราได้คู่ครองมาเราก็จะมีความสุขแต่เวลาคู่ครองนั้นเกิดจากเราไปด้วยวิธีใดวิธีเราก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจขึ้นมา ถ้าเราจะรับความอยากไว้เสียแต่เริ่มต้นคือถ้าเราอยากจะมีคู่ครองแล้วเราเห็นด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์มากกว่าเป็นความสุขความสุขที่ได้มานั้นมันเป็นเหมือนกับน้ำตาลที่เคลือบยาขมมันไม่ดีลังถาวรอะไรรู้อย่าไปเอามาเสียจะดีกว่าถ้าเราคิดอย่างนี้แล้วเราก็สามารถระงับดับความอยากมีความอยากในการได้ความอยากที่จะมีคู่ครองเมื่อไม่มีคู่ครองก็ไม่มีการพัดพาจากคู่ครองไปเวลาเราอยู่เราก็ไม่เดือดร้อนเพราะเราไม่ต้องมาห่วงกังวลกับคู่ครองของเราถ้าเรามีคู่ครองแล้วเรามีความสุขก็เพียงแต่ชั่วขณะที่เราได้เขามาแต่ต่อแต่นั้นเราก็ต้องมาคอยห่วงคอยกังวลไม่รู้ว่าวันไหนความดีคืนดีเมื่อไหร่เขาจะจากเราไปด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งเราก็ไม่รู้ขณะที่อยู่กับเขาก็ยังมีความทุกข์เลยทุกข์ที่เกิดจากความกังวลทุกข์ที่เกิดจากความห่วงใยแล้วเวลาที่ต้องเกิดการจากกันขึ้นมาก็จะต้องเกิดความเศร้าโศกเสียใจนี่มันก็เกิดจากความอยากนั่นเองความอยากในการอยากในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสที่เราชอบที่ถูกอกถูกใจเรานี้ถ้าเราได้มาศึกษาพระธรรมคำสอนแล้วท่านก็จะสอนให้เราเห็นว่าความอยากแบบนี้มันเป็นความอยากที่กำลังผ่านทุกข์มาให้กับเราเราควรที่จะรับยั้งมันต่อสู้กับมันอย่าปล่อยให้มันลากพาเราให้ไปสู่สิ่งนั้นให้ได้เพราะสิ่งที่จะรับยั้งเราได้ก็คือมรรคนี่เองมรรคนี่จะเป็นเครื่องที่จะรับยั้งจิตใจได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัมมาสมาธิสัมมาสติถ้าเรามีสัมมาสติมีสัมมาสมาธิจิตของเราจะสงบจิตของเราจะนิ่งขณะที่จิตสงบนิ่งนั้นความอยากมันจะไม่มีโอกาสแสดงอาการเมื่อมันไม่มีโอกาสที่แสดงออกมามันก็ไม่มารบกวนเราเราก็สามารถอยู่เฉยๆอยู่ตามลำพังของเราได้ไม่ต้องมีคู่ครองเราก็ไม่รู้สึกว่าเดือดเราก็ไม่รู้สึกว่าขาดอะไรค่ะแต่ถ้าเราไม่มีสมาธิไม่มีสติแล้วสังขารความคิดปรุงมันก็จะทำงานมันก็จะคิดไปตามอำนาจของตัณหาที่มีอยู่ที่มีฝังอยู่ในจิตในใจของเรามันก็จะคิดว่ารู้สึกอยู่คนเดียวแล้วมันเศร้าสร้อยน้อยเหงาอยากจะมีเพื่อนอยากจะมีคู่ครองเมื่อมันมีความคิดอย่างนั้นแล้วมันก็ต้องออกไปแสวงหาคู่ครองแล้วในที่สุดมันก็หาคู่ครองมาได้แล้วก็ต้องเข้าที่สื่อความทุกข์ต่อไปเพราะว่าเราก็เห็นอยู่แล้วคนที่เขามีอยู่กันเป็นคู่นี้เขามักจะมีความทุกข์เสมอและรูปลักษณะของความทุกข์อาจจะแตกต่างกันไปคือบางคนอาจจะอยู่ด้วยกันด้วยความรักกันแต่ก็ต้องมีความห่วงกันมีความกังวลต่อกันแล้วเมื่อต้องพัดพาจากกันก็ต้องมีความก่อเกิดเสียใจนี่ทั้งพวกนี้ก็อยู่ด้วยกันแล้วก็ทะเลาะกันตลอดเวลาไม่ลงรอยกันมีเรื่องมีราวกันตลอดเวลาอย่างนั้นก็ทุกข์อีกแบบนั้นก็เป็นความทุกข์เหมือนกันถ้าเปรียบเทียบกับอยู่คนเดียวมันก็ไม่มีเลยความทุกข์แบบนี้เพราะไม่มีใครจะนั่งมาทะเลาะกันไม่มีใครจะต้องมาห่วงมากังวลไม่มีใครจะต้องมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจด้วยแต่ที่เราอยู่กันไม่ได้ก็เพราะว่าจิตของเราขาดสัมมาสมาธินั่นเองโดยเราไม่สามารถทำจิตของเราให้สงบให้นิ่งให้เย็นได้เมื่อจิตมันไม่นิ่งไม่เย็นมันก็เกิดความรุ่มร้อนจิตใจ กิดความอยากต่างๆแน่ๆขึ้นมาดังนั้นเราจึงต้องพยายามที่จะสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นให้ได้สมาธิก็ต้องอาศัยสติสตินี่เป็นตัวที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาสตินี่เป็นตัวที่จะดึงจิตไม่ให้ไปเพ่งพ่านไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆคือดึงให้อยู่ในปัจจุบันสมาสติก็คือการให้จิตรู้อยู่กับปัจจุบันรู้อยู่ว่าขณะนี้กำลังอยู่ที่นี่เดี๋ยวนี้ไม่ได้ไปอยู่ที่กรุงเทพไม่ได้ไปอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่แต่จิตถ้าไม่มีสติแล้วมันจะคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดได้ไปหมดเมื่อกี้ไปไหนมาเดี๋ยวจะไปที่ไหนต่อเมื่อวานนี้ไปทำอะไรมาเมื่อเช้านี้ได้ยินเสียงคนนั้นพูดอะไรทำให้ไม่พออกไม่พอใจก็เก็บความมาคิดเก็บเอามาเกิดอยู่ในจิตในใจเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะว่าไม่ขาดสติไม่มีสติคอยดูแลรักษาจิตใจถ้ามีสติแล้วจะต้องรู้ทันทีว่าขณะนี้เราอยู่ที่ไหนจิตของเราอยู่ในปัจจุบันหรือไม่หรือจิตของเราได้ทะเลถลายไปสู่ที่อื่นแล้วถ้าเรารู้ด้วยสติเราก็ดึงมันกลับมาถ้าเราไม่สามารถที่จะรู้แบบรู้ทันมันเราก็ต้องอาศัยการผูกมันไว้ให้อยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นบางท่านก็ถนัดพุทโธท่านก็ใช้คำว่าพุทโธท่านก็บริกรรมคำว่าพุทโธไปเรื่อยๆตลอดทั้งวันเลยคือไม่ใช่ไปคิดเรื่องอื่นนะถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องคิดอะไรถ้าเป็นพระนี่ในก็มีเรื่องราวที่จะต้องคิดสามารถที่จะควบคุมจิตให้อยู่กับพุทโธได้ตลอดเวลาถึงแม้ในขณะที่ทำกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกวาดถูสาราออกบิณฑบาตขบฉันก็พุทโธไปเรื่อยๆไม่ต้องไปคิดเรื่องอื่นให้มีสติอยู่กับพุทโธไปถ้าอยู่มีสติไปอยู่กับพุทโธไปเรื่อยๆต่อไปจิตมันก็จะเป็นสมาธิขึ้นมาจิตจะตั้งมั่นคือจิตมันจะไม่ลอยไปลอยมาจิตที่ลอยไปลอยมานี่มันเป็นเหมือนนุ่นถ้ามีอารมณ์มีลมมาพัดนิดเดียวมันก็จะปลิวไปแล้วจิตที่ไม่มีสมาธิก็เป็นจิตที่เบาแต่เบานี่ไม่ได้เบาเพราะปราศจากกิเลสตัณหาเบาเพราะว่าขาดความหนักแน่นเวลามีอารมณ์อะไรมากระทบหน่อยมาสัมผัสนิดก็ไปแล้วมีความคิดถึงเรื่องอะไรนิดหน่อยมันก็จะไหลไปตามเรื่องนั้นทันทีแต่ถ้าจิตเป็นจิตที่หนักแน่นมีเป็นสมาธิมีอะไรมามันจะไม่ไปง่ายๆเพราะถ้ามีสติรู้อยู่ด้วยนะมันก็จะคอยดึงเอาไว้ไม่ให้ไปยกเว้นว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นที่จะต้องคิดเพราะว่าชีวิตของคนเรานั้นก็ยังต้องมีภารกิจการงานต้องทำงานทำการต้องออกบินทบาทต้องรับประทานอาหารต้องทำภารกิจในต่างๆเราก็คิดในเรื่องที่จำเป็นที่เราคิดอย่างนี้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้าเราไม่มีสติไม่มีสมาธิแล้วให้จิตมันไปตามอารมณ์อะไรมันกระทบมันก็ไปได้อารมณ์แล้วมันก็ทำให้อารมณ์ร้อนรุ่มขุ่นนัวอยู่ตลอดเวลาเพราะไปแบกเอาเรื่องราวต่างๆเข้ามาในจิตในใจนั่นเองแทนที่จะปล่อยให้เรื่องมันที่เกิดขึ้นมาแล้วผ่านไปให้มันผ่านไปพอกลับไปดึงมันกลับมาไว้อีกเช่นเวลาเราได้ยินเสียงคนพูดอะไรที่ไม่ถูกอกถูกใจเราทั้งที่เขาพูดไปตั้งแต่เมื่อเช้านี้แล้วหลายชั่วโมงผ่านไปแล้วเราก็ยังเอามาคิดอยู่ภายในใจทุกครั้งที่คิดก็เกิดความหงุดหงิดใจเกิดความไม่พอใจขึ้นมาในใจแล้วก็ไม่รู้จักวิธีจะทำอย่างไรให้ความคิดนั้นมันหายไปง่ายนิดเดียวก็คืออย่าไปคิดถึงมันเท่านั้นเองแต่ก็อดที่จะไปคิดถึงมันไม่ได้เพราะเราไม่เคยฝึกจิตนั่นเองเราไม่เคยควบคุมจิตให้อยู่ตามคำสั่งของเราจิตมันจะไปตามคำสั่งของมันมันอยากไปคิดอะไรมันก็จะคิดส่วนใหญ่มันก็ชอบคิดในเรื่องที่ทำให้มันเกิดความทุกข์นั่นแหละเรื่องที่ไม่อยากจะคิดแต่ก็อดคิดไม่ได้แต่ถ้าเราฝึกทำสมาธิอยู่เรื่อยๆทำจิตให้มีสติอยู่ตลอดเวลามันจะคิดถึงเรื่องที่สร้างความคิดขึ้นมาเราเคยคิดถึงแต่คำว่าพุทโธเราก็คิดแต่คำว่าพุทโธพุทโธไปภายในใจไอความคิดแบบนี้มันก็ไม่สามารถแทรกเข้ามาได้เพราะมันไม่สามารถแทรกเข้ามาได้มันก็จะไม่มาสร้างความส ความรบกวนใจให้กับเราดังนั้นการปฏิบัติทางสายปฏิบัติจึงเน้นไปอยู่ที่สติเป็นหลักไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามควรจะมีสติควรมีความรู้สึกตัวรู้อยู่เสมอว่าทุกขณะกำลังทำอะไรอยู่กายวาจาใจกำลังเคลื่อนไหวในทิศทางใดถ้ามีสติแล้วจะทำอะไรก็ไม่พลาดถ้าปฏิบัตินั้นเวลาท่านทำงานทำการท่านทำเร็วแต่ท่านจะไม่ค่อยพลาดเท่าไหร่ท่านจะไม่มีเสียงดังทำอะไรนี่จะเงียบแต่ถ้าเป็นคารวะแล้วทำอะไรมันจะเป็นเสียงอุกทึกทึกโครมไปหมดเพราะทำโดยปราศจากสตินั่นเองมีสติเหมือนกันแต่ไม่มีสติแบบว่าเข้มข้นพอที่จะเฝ้าดูทุกขณะจิตเลยว่ากำลังเคลื่อนไหวไปไหนเป็นเวลาเช็ดช้อนเช็ดจานก็รู้ว่าเช็ดช้อนเช็ดจานแต่ไม่ได้รู้ว่าขณะที่เช็ดขณะที่วางจานวางช้อนแต่นั้นวางหนักวางเบาอย่างไรนั่นเพราะว่าไม่มีสติละเอียดถึงขนาดนั้นแต่ถ้าผู้ที่ปฏิบัติแล้วท่านจะมีสติละเอียดเข้าไปถึงขนาดทุกขณะเลยขณะติดท้อนขึ้นมาเช็ดขณะที่จะวางท้อนลงไปจะมีเสียงไม่มีเสียงนี่ท่านจะมีสติรู้อยู่ตลอดเวลาการทำงานของภาคปฏิบัติจึงจะรู้สึกว่าทำได้รวดเร็วและเงียบสงบไม่มีเสียงเวลาคนที่ไม่มีสติเข้ามาในสังคมนั้นความนี่จะเปิดเผยตัวเองทันทีเลยทำงานก็ดังโคมคามโคมคามไปหมดประตูปิดประตูหน้าตรงหน้าต่างก็เป็นเสียงดังไปหมดเพราะไม่เคยฝึกสติให้มีความละเอียดถึงขนาดนั้นนั่นเองแต่ถ้าได้ไปอยู่ในสำนักที่ปฏิบัติแล้วเขาจะระมัดระวังมากเรื่องเสียงเพราะก็ถือว่าการกระทำนั้นต้องทำแบบเงียบต้องทำด้วยความสงบเพราะถ้าทำได้เงียบด้วยความสงบนี้แสดงว่าเป็นการฝึกสมาธิฝึกสติภายในตัวฝึกจิตภายในตัวทางการปฏิบัตินี้ไม่ได้ต้องการความเงียบเป็นผลแต่ต้องการตัวสติต้องการตัวสติตัวสมาธิเป็นหลักที่ฝึกการทำงานอะไรกันทุกอย่างนี้ก็เพื่อที่จะฝึกจิตของเราเองเพราะเมื่อเราสามารถควบคุมจิตใจให้เป็นไปตามความต้องการของเราได้แล้วเราก็สามารถระงับความทำงานของจิตในทางที่ไม่ดีได้เช่นเวลาเกิดปัญหาขึ้นมาเราก็สามารถระงับอย่างนี้ได้ทีนี้การดับด้วยปัญหานี้มันก็ต้องดับด้วยสองวิธีด้วยกันวิธีสมาธินี้ก็อาจจะดับได้เพียงชั่วระยะสั้นๆคือพอเบรกกันได้พอรู้ว่าอยากในสิ่งนั้นอยากในสิ่งนี้ก็รู้ว่าเวลานั้นเกิดความอยากขึ้นมามันเกิดความร้อนขึ้นมาจิตที่มีสมาธินี้มันโดยปกติมันจะเย็นเป็นพื้นอยู่แล้วพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมามันก็จะร้อนรูปขึ้นมาเหมือนกับใครจุดไม่ขีดขึ้นมามันก็จะร้อนขึ้นมาทันทีแต่ถ้าเราดับมันได้ครับเดี๋ยวมันก็โผล่ขึ้นมาอีกเราก็ต้องใช้ปัญญาเพราะปัญญานี้จะสามารถที่จะดับมันได้อย่างถาวรเช่นถ้าเรามีความอยากในเรื่องของคู่ครองอย่างนี้ถ้าบวชมาเป็นพระถึงหน้าที่พระอุปัชฌาย์สอนให้พระศึกษาหรือเจริญก็คือกรรมฐาน5พระทุกรูปที่บวชนี้จะต้องเรียนกรรมฐาน5ก่อนคืออาการ5ส่วนของร่างกายมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังนี่เป็นส่วนที่อุปัชฌาย์ผู้บวชพระใหม่นี้จะสอนพระใหม่ให้เอาอาการทั้ง5ส่วนนี้ไปพิจารณาอย่างสม่ำเสมออย่าให้อยู่ห่างจากใจไปเพราะเมื่อพิจารณาแล้วจะได้เห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายที่กิเลสตัณหามักจะเห็นว่าเป็นของสวยของงามท่านทรงสอนให้พิจารณาถึงความไม่สวยไม่งามของสิ่งต่างๆเหล่านี้เช่นเวลาผมมันหลุดมาหล่นลงไปในอาหารก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากจะได้หรือผมที่สีดำสักวันหนึ่งมันก็ต้องกลายเป็นสีขาวอย่างนี้หนังก็เป็นเช่นเดียวกันหนังที่มันเป็นในวันนี้ในวันข้างหน้ามันก็ต้องเหี่ยวร่วงและนอกจากนั้นถ้าพิจารณาไปเรื่อยๆมันก็จะนำพาไปสู่การพิจารณาถึงอาการ ส่วนอื่นๆของร่างกายนอกจากอาการ5ส่วนนี้แล้วมันก็จะพิจารณาเข้าไปข้างในเข้าไปดูอาการต่างๆที่อยู่ใต้ผิวหนังมันก็จะเริ่มเห็นความไม่สวยไม่งามของร่างกายอันนี้เมื่อพิจารณาอยู่อย่างต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆต่อไปแล้วมันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาว่าสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราว่าสวยงามนั้นความจริงแล้วมันก็มีสิ่งที่ไม่สวยงามที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาเท่านั้นเองถ้าเราใช้ปัญญาพิจารณาอยู่เรื่อยๆแล้วต่อไปความรู้นี้มันก็จะอยู่ติดกับใจของเราพอเวลาเกิดความอยากขึ้นมาก็ไอ้ความรู้ที่เราได้พิจารณาวันนี้ก็จะขึ้นมาทันทีขึ้นมาบอกว่ามันไม่สวยอย่างที่เราคิดหรอกเมื่อมันเป็นเช่นนั้นความอยากมันก็จะดับไปทุกครั้งที่เราคิดไอ้นี่ก็จะขึ้นมาแล้วถ้าทำในที่สุดให้ความคิดอยากนั้นมันก็จะไม่มีกำลังที่จะโผล่ขึ้นมาอีกตรงนี้เราเรียกว่าเป็นปัญญาหรือเป็นวิปัสสนาที่เรียกว่าที่เราต้องพิจารณาอสุภกรรมฐานกันก็เพื่อที่จะเป็นยาแก้กามตัณหาหรือราคะตัณหาความยินดีในรูปที่สวยที่งามนี้เองที่เราว่าสวยเรางามนี้เราเป็นคนไปว่าเขาเองร่างกายนั้นเขาไม่ได้ว่าเขาสวยเขางามแต่เราไปหลงเขาเองเราไปว่าเขาสวยเขางามพระพุทธเจ้าจึงทรงสอนให้มองในส่วนที่มันไม่สวยไม่งามบ้างเพื่อจะได้เป็นเครื่องทำให้มันเห็นแบบตามความเป็นจริงหมอมักจะมองด้านเดียวเท่านั้นก็คือด้านที่เราชอบแต่ด้านที่เราไม่ชอบนั้นเราพยายามที่จะไม่มองทั้งที่มันก็มีอยู่ในนั้นอยู่ในบุคคลคนเดียวกันที่ปัญหาของพวกเราคือว่าเวลาเราจะพิจารณาความไม่สวยไม่งามนี้โดยมากแล้วเราจะพิจารณาได้ไม่นานเพราะกิเลสนี่มันเป็นตัวที่ชอบคอยมาขัดมาขวางอยู่เสมอเราจึงต้องฝืนเราจึงต้องบังคับถ้าเราไม่ฝืนเราไม่บังคับแล้วมันจะไม่ค่อยจะไปในทางนี้เท่าไหร่แต่ถ้าเราฝืนเราบังคับไปเรื่อยๆพิจารณาไปเรื่อยๆพอการมันจะกลายเป็นนิสัยขึ้นมาเหมือนกับเราหัดใช้มือซ้ายถ้าเราเป็นคนถนัดมือขวาเราจะไม่ค่อยชอบใช้มือซ้ายเท่าไหร่เพราะมันใช้แล้วมันอึดอัดมันไม่สะดวกมันไม่คล่องแคล่วว่องไวเพราะเราไม่ถนัดแต่ถ้าเราฝืนพยายามใช้ไปเรื่อยๆหัดใช้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะเกิดความชำนาญขึ้นมาเองเกิดความถนัดขึ้นมาเองการเจริญปัญญาก็เป็นลักษณะนี้จิตของพวกเรานั้นส่วนใหญ่มักจะชอบมองสิ่งต่างๆกันในรูปของความสวยความงามหรือมองในรูปของความเป็นกีรังสาวรเห็นอะไรก็คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นไปตลอดเห็นคนคนนี้ว่ารูปร่างหน้าตาเขาเป็นอย่างนี้ก็คิดว่าเขาจะมีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้ไปตลอดไม่เคยคิดว่าสักวันหนึ่งเขาจะแก่ลงไปผมเขาจะกลายเป็นสีขาวหนังเขาจะเหี่ยวหรือในที่สุดเขาก็จะต้องตายไปร่างกายก็ต้องแตกสลายไปสิ่งเหล่านี้จิตที่มีกิเลสครอบงำอยู่มักจะไม่ชอบคิดกันเท่าไหร่แต่ถ้าเราต้องการที่จะแก้ปัญหาคือความทุกข์ของใจเราก็ต้องทับใจนะต้องพยายามที่จะมาเจริญปัญญาอยู่เรื่อยถึงการที่เราจะเจริญปัญญาได้อย่างต่อเนื่องหรือได้ผลก็ต้องอาศัยจิตที่มีความตั้งมั่นถ้าจิตยังลอยไปลอยมาอยู่เราอาจจะพิจารณาปัจจุบันได้เพียงไม่ถึงนาทีหนึ่งหรือพอมีอารมณ์อย่างอื่นมากระทบกับจิตมันก็จะลากไปละให้ไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ต่อไปแต่ถ้าจิตเป็นจิตที่มีสมาธิตั้งมั่นอยู่แล้วมันจะไม่ค่อยไหลไปตามอารมณ์ต่างๆมันไม่มีอารมณ์ต่างๆจะมารบกวนเรากำหนดให้มันพิจารณาอะไรมันก็จะอยู่กับเรื่องที่เราพิจารณาอยู่ดังนั้นการปฏิบัติจึงไม่ควรมองข้ามเรื่องของสมาธิไปบางคนคิดว่าสามารถที่จะปฏิบัติโดยที่ไม่ต้องมีสมาธิเลยถึงให้เข้าสู่วิปัสสนาให้เข้าสู่ปัญญาเลยส่วนใหญ่มันเข้าไปแล้วมันจะไม่ได้ผลนั่นเองมันจะกลายเป็นความคลื่นซ่านไปมากกว่า ลายเป็นจินตนาการไปมันไม่ได้เป็นความจริงเวลาเกิดกิเลสขึ้นมามันไม่มีปัญญาที่จะมาระงับมันได้แต่ถ้าเรามีสมาธิอยู่แล้วเวลาเราพิจารณาอะไรนี้จิตมันก็จะเกาะติดอยู่กับสิ่งที่เราพิจารณาพิจารณาจนทั่งมันเข้าใจเมื่อมันเข้าใจมันอยู่กับใจแล้วทีนี้มันไม่ต้องพิจารณาก็ได้พอมันมีอะไรขึ้นมาก็ไอ้ตัวนี้มันก็จะขึ้นมาทันทีโดยอัตโนมัติเลยมันเป็นธรรมชาติของมันเมื่อเป็นธรรมชาติแล้วเราก็รู้เองว่าอ๋อปัญหาเรื่องของสิ่งเหล่านี้มันไม่มีปัญหาสำหรับเราอีกแล้วต่อไปเพราะเราไม่หลงกันแล้วเรารู้ทันกันแล้วเองเรามีปัญญากิเลสบอกว่ามันสวยแต่ปัญญาบอกว่าไม่สวยมันก็ทำลายกันไปมันก็หมดกันไปตอนนี้ที่เกิดกิเลสมันก็ไม่สามารถมาหลอกใจเราได้ต่อไปเพราะเรามีปัญญาเรารู้ทันกันแล้วเองนี่คือเรื่องของการปฏิบัติที่เรียกว่ามรรคเราต้องพยายามเจริญให้มากพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามรรคต้องเจริญให้มากทุกข์คืออริยสัจต้องกำหนดรู้สมุทัยต้องละนิโรธต้องทำให้แจ้งวิธีที่จะทำให้นิโรธแจ้งวิธีที่จะละตัณหาหรือสมุทัยวิธีที่จะกำหนดรู้ทุกข์ก็คือการเจริญมรรคนั่นเองการเจริญมรรคนี้จะทำให้เราจะเริ่มเห็นความแก่ความสุขความตายซึ่งเป็นอริยสัจข้อที่หนึ่งเองพวกเราส่วนใหญ่มักจะมองข้ามว่าคนเราเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายกันเมื่อเราลืมปั๊บเราก็เกิดปัญหาเกิดความอยากจะสร้างนู่นสร้างนี่ทำนู่นทำนี่เป็นนู่นเป็นนี่ไปเมื่อเรามีความอยากแล้วก็ต้องไปทุกข์กับเรื่องราวต่างๆแต่ถ้าเราเจริญมรรคคือสัมมาทิฏฐิว่าเราคนเราเกิดมาแล้วต้องมีความแก่มีความเจ็บมีความตายเป็นธรรมดาต้องพัดพลาดจากของรักทั้งหลายไปเป็นธรรมดาต้องประสบกับสิ่งทั้งหลายที่ไม่ปรารถนาเป็นธรรมดาเมื่อเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้ไม่ถูกอำนาจของการฐานมาหลอกให้เราไปสร้างนู่นสร้างนี่สร้างครอบครัวสร้างสวรรค์นี่มาในโลกนี้ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะในที่สุดแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปนั่นเองเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็จะถอยออกมาจากการที่จะไปสร้างไปหาทางสุดกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เราก็เกิดปัญญาขึ้นมาเมื่อเกิดปัญญาขึ้นมามันก็ระงับไอ้ปัญหาต่างๆที่หลอกให้เราไปสร้างนู่นสร้างนี่เป็นนู่นเป็นนี่เมื่อไม่มีปัญหาเราอยู่ที่ถือเราก็มีความสุขแล้วนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงคือการอยู่เป็นสุขนั่นเองการที่เราสามารถอยู่เฉยๆมีร่างกายกับใจนี้ก็พอแล้วไม่ต้องมีสมบัติอื่นภายนอกก็มีความสุขได้มากมายหลายกองสุขมากยิ่งกว่าคนที่มีเงินทองกองเท่าภูเขาที่เพราะนี่มันเป็นความสุขที่ไม่ได้เกิดจากปัญหาปัญหานี่มันเป็นความทุกข์มันต้นเหตุของความทุกข์ถ้ามีปัญหาแล้วต่อให้มีเงินทองกองทอดภูเขามันก็จะเกิดปัญหาอยู่ตลอดเวลาเพราะมันจะมีความไม่พอนั่นเองมีร้อยก็อยากจะได้เป็นพันมีพันก็อยากจะได้เป็นหมื่นอยากจะเรื่อยๆไปนี่คือธรรมชาติของปัญหาแต่ถ้าไม่มีปัญหาก็ความอิ่มก็เกิดขึ้นมาทันทีพอพูดถ้าจะเปรียบเทียบก็ปัญหากับความอิ่มนี่มันก็เป็นเหมือนกับเหรียญอันเดียวกันแต่มีสองด้านด้านหนึ่งก็เป็นปัญหาอีกด้านหนึ่งก็เป็นความอิ่มถ้ามันหงายขึ้นมาเป็นปัญหามันก็มีแต่ความอิ่มถ้ามันพลิกกลับมาอีกด้านมันก็มีความอิ่มจิตของเราก็เหมือนกันจิตของเราก็มีอยู่สองอย่างมีหิวกับมีอิ่มถ้าเราปล่อยให้มีความหิวคือปัญหาทำงานมันก็จะมีความหิวไปตลอดแต่ถ้าเราทำให้มันอิ่มก็มันก็ไม่หิวกับอะไรมันก็ไม่อยากทำอะไรมันก็พอมันก็มีความสุขมันไม่ต้องมีอะไรมันก็อยู่ได้มันไม่มีอะไรที่มาทำให้จิตนั้นมันอิ่มหรือมันพอได้นอกจากตัวจิตเองจะต้องทำคือจะต้องพลิกจิตให้กลับเข้ามาสู่ด้านอิ่มให้ได้ส่วนใหญ่มันถูกกิเลสตัณหาหลอกให้ไปในทางด้านหิวนั่นเองเมื่อมันไปทางด้านหิวแล้วได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแต่ถ้าเราเอาธรรมะมาทำให้จิตมันอิ่มด้วยการต่อสู้ดับความหิวคือปัญหา ด้วยสมาธิด้วยปัญญาด้วยศีลเนี่ยเรียกว่ามรรคแปดคือศีลสมาธิปัญญาถ้าเราบำเพ็ญอยู่เรื่อยๆศีลเราก็รักษาไปสมาธิเราก็พยายามทำไปปัญญาเราก็พยายามพิจารณาไปเรื่อยๆปัญญาเนี่ยพิจารณาเรื่องเกิดแก่เกิดตายเนี่ยเรื่องอสุภะอสุภังความไม่สวยไม่งามแล้วในช้าก็เร็วมันก็จะค่อยๆซึมซาบเข้าไปในจิตในใจแล้วมันก็จะเป็นเครื่องมือที่จะต่อสู้กับความอยากได้เวลามีความอยากเกิดขึ้นมามันก็จะถามตัวเองว่าจะอยากไปถึงไหนเดี๋ยวก็ตายแล้วก็มันจะเท่าไหร่ก็เอาไปไม่ได้เหลือชีวิตตอนนี้อายุเท่าไหร่แล้วเหลือสักกี่ปีจะอยากไปหาอะไรความสุขในโลกนี้เราก็ผ่านมาตั้งกี่ปีแล้วถ้ามันเป็นความสุขที่แท้จริงมันก็น่าจะให้ความอิ่มความพอกับเราแล้วถ้ามันยังให้ความอิ่มความพอแล้วเรากลับไปหาความอยากความสุขแบบนี้มันก็จะเป็นแบบเดียวกันอีก10ปี20ปีข้างหน้ามันก็เป็นแบบนี้มันก็ยังหิวอย่างนี้ไปเรื่อยๆงั้นเราลองหันมาหาความสุขแบบที่พระเจ้าได้ทรงค้นพบให้ดีกว่าความสุขที่เกิดจากการดับของความทุกข์นี่ดับของตัณหาดับของสมุทัยนี่แหละคือวิธีที่จะสร้างความสุขที่แท้จริงวิธีที่จะทำให้จิตใจของเราอยู่เหนือความทุกข์ทั้งหลายได้ก็คือการเจริญมรรคนี่เองนี่จึงเป็นเหตุที่พวกเราต้องไปที่นู่นที่นี่ไปวัดนู่นวัดนี้เพื่อไปทำบุญทำทานไปรักษาศีลไปปฏิบัติธรรมกันก็เพื่อที่จะสร้างมรรคซึ่งเป็นเหมือนกับยามารักษาโรคใจมาทำลายเชื้อโรคคือความอยากที่มีภายในจิตใจของเราเมื่อเราได้เจริญมรรคไปเรื่อยๆแล้วยาก็จะมีกำลังมากขึ้นมากขึ้นมันก็จะเข้าไปทำลายเชื้อโรคคือตัณหาความอยากต่างๆที่มีในจิตในใจของเราให้เบาบางลงไปจนกระทั่งในที่สุดมันก็หมดไปอย่างที่เราได้ยินได้ฟังเสมอผู้บรรลุธรรมนั้นท่านบรรลุเป็นขั้นๆไปขั้นโสดาสกิทาคามีอนาคามีจนกระทั่งถึงขั้นพระอรหันต์ท่านก็อาศัยการเจริญรักนี้เป็นขั้นๆไปขั้นแรกก็บรรลุเป็นพระโสดาขั้นต่อไปเมื่อมรรคมีกำลังมากขึ้นก็บรรลุขั้นสกิทาคามีแล้วก็ขั้นอนาคามีแต่ในที่สุดก็ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดก็เกิดจากการบำเพ็ญอย่างต่อเนื่องคือการเจริญมรรคอย่างต่อเนื่องทางที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ว่ามรรคนี้ต้องเจริญให้มากดังนั้นหน้าที่ของชาวพุทธเราจึงต้องเอาหน้าที่ในอริยสัจสี่นี้มาเป็นหลักคือพระเจ้าทรงตรัสไว้ว่าทุกนี้ต้องกำหนดนี้คือต้องศึกษาอยู่เรื่อยๆถอนใจเราอยู่เรื่อยๆว่าเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายนี่คือการศึกษาเป็นการถอนใจต้องศึกษาอริยสัจข้อแรกทุกต้องศึกษาต้องกำหนดนี้แล้วก็สมุทัยต้องละสมุทัยคืออะไรก็คือตัณหาทั้งสามมีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาก็ต้องละแล้วก็นิโรธก็ต้องทำให้แจ้งคือทำนิโรธก็คือการดับทุกข์ต้องทำให้มันปรากฏขึ้นมาการที่จะทำให้ถ้ามีนิโรธปรากฏขึ้นมาการที่จะละตัณหาก็ต้องเจริญมรรคนี้เองการเจริญมรรคก็คือการกำหนดรู้ทุกข์เราต้องพิจารณาความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเราต้องพิจารณาอสุภะอสุภังนี่เป็นเรื่องของปัญญาโดยอาศัยการสนับสนุนของสมาธิและศีลเราจึงต้องรักษาศีลเมื่อเรารักษาศีลแล้วเวลาเราบำเพ็ญสมาธิจิตก็จะสงบมากเมื่อจิตมีสมาธิแล้วเวลาพิจารณาทางด้านปัญญามันก็จะเห็นก็จะมีกำลังที่จะไประงับดับตัณหาได้ถ้าเราสามารถระงับดับตัณหาได้นิโรธก็ปรากฏขึ้นมาการดับทุกข์หรือการหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นก็ปรากฏขึ้นมาวิมุตติก็คือความหลุดพ้นนี่ก็คือเป้าหมายของชีวิตของชาวพุทธเราการปฏิบัติมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์การหลุดพ้นจากความทุกข์นี้สามารถหลุดพ้นได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ไม่ได้หมายความว่าจะต้องตายไปแล้วถึงจะหลุดพ้นจากความทุกข์พระพุทธเจ้าบรรลุตรัสรู้อริยสัจสี่ในวันเพ็ญเดือน6ในขณะที่มีอายุเพียง36ปีท่านยังไม่ได้ตายไปท่านก็บรรลุแล้วท่านก็ร ุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหมดได้เพราะท่านได้ทำจิตในพระอริยสัจสี่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์ทั้งที่ทรงตรัสไว้ว่าทุกที่ควรกำหนดรู้นี้ตถาคตได้กำหนดรู้แล้วปัญหาหรือสมุทัยที่ควรละตถาคตได้ละแล้วนิโรธที่ควรทำให้แจ้งตถาคตได้ทำให้แจ้งแล้วมรรคที่ควรเจริญให้มากตถาคตได้เจริญแล้วเมื่อได้ทำจิตทั้งสี่ก็เพิ่มบริบูรณ์แล้ววิมุตติคือการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นผลที่จะตามมาต่อไปเมื่อได้ถึงผลนี้แล้วจิตทั้งหลายในโลกนี้ก็หมดสิ้นไปจิตอื่นที่ยิ่งกว่านี้ไม่มีแล้วเพราะจิตใจนี้สะอาดหมดจดแล้วไม่สร้างปัญหาให้กับเราอีกแล้วเหมือนกับคนที่หายจากโรคภัยไข้เจ็บแล้วไม่มีความจำเป็นจะต้องรักษาต่อไปไม่จำเป็นต้องมีหมอไม่จำเป็นต้องมียาต่อไปเพราะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บมาเดือดเดือนต่อไปนั่นเองนี่คือผลที่ชาวพุทธเราจะได้รับจากการที่เราพยายามประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตั้งแต่ขั้นพื้นฐานขึ้นมาจนกระทั่งถึงขั้นสูงสุดก็คือการทำบุญทำทานการรักษาศีลการบำเพ็ญภาวนานั่งสมาธิเจริญวิปัสสนาและในที่สุดก็จะเข้าสู่ความพ้นไปเองจึงขอให้พวกเราจะมีความแน่วแน่มั่นคงมีความมั่นใจว่าสิ่งต่างๆที่พระเจ้าทรงสั่งสอนมานั้นล้วนเป็นสิ่งที่มีเหตุมีผลคือเป็นเรื่องจริงทั้งสิ้นและอยู่ในวิสัยของมนุษย์อย่างเราอย่างท่านทุกคนที่จะสามารถบำเพ็ญได้เพราะสำคัญขอให้เราอย่าท้อแท้เวลาที่เราเกิดความทุกข์หรือว่ารู้สึกว่าเมื่อปฏิบัติไปแล้วมันไม่ไปถึงไหนเลยก็ขอให้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าระลึกถึงพระอริยสงฆ์ทั้งหลายก็ท่านก็เป็นเหมือนเรามาก่อนท่านก็ต้องทำฝ่าล้มลุกคลานเหมือนกันคิดเหมือนกับความที่เราเป็นเด็กเวลาเราเป็นเด็กเราก็ไม่ใช่ว่าอยากจะลุกขึ้นมาเดินยืนเดินได้เลยเราก็ต้องค่อยคลานไปก่อนแต่ถ้าเราพยายามทำไปเรื่อยๆหัดไปเรื่อยๆหัดคลานหัดยืนหัดเดินไปเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วเราก็เดินได้ยิ่งได้เหมือนที่เราทำอะไรต่างๆได้ในวันนี้สมัยที่ตอนที่เราเป็นเด็กเราก็ทำไม่ได้แต่เนื่องจากว่าเรามีความพยายามมีความอดทนไม่นี้ไม่ท้อแท้พยายามฝึกสอนเรียนไปเรื่อยๆมันก็สามารถทำให้เราทำในสิ่งที่เราทำได้ในวันนี้เช่นเดียวกันกับการปฏิบัติของเราในวันนี้เราอาจจะอยู่ในขั้นล้มลุกคลานยังทำดีให้ทานรักษาศีลนั่งสมาธิได้บ้างไม่ได้บ้างรักษาศีลได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ขอให้เราทำไปเถอะเพราะเราไปในทางที่ถูกแล้วมีทางนี้ทางเดียวเท่านั้นไม่มีทางอื่นที่จะพาให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้จึงขอให้เรายึดมั่นไว้และพยายามปฏิบัติไปจนกว่าที่จะหามั่นรับรองได้ว่าสิ่งที่ดีที่งามต่างๆก็จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของเราที่จะปฏิบัติให้ได้เท่านั้นเองจึงขอฝากเรื่องราวเหล่านี้ให้ท่านทั้งหลายทำไปเพื่อที่จะงานและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สืบต่อไปทางแสดงก็เห็นว่าสมควรจะเวลาทำวิสุทธิ์ในเพียงเท่านี้ ี่ไปทางอุดรกันบ่อยคือยังเราไม่กี่ครั้งวันนี้คงจะต้องไกลๆนะวันนี้ต้องอยากจะรีบไปแล้ว
คู่ห้างสามค่ะคู่ห้างสาม
คือปัญหาของเราถ้าเรามองเห็นความไม่เที่ยงมันก็จะตัดปัญหาไปได้เยอะ
คำตอบ
คำตอบท่านนี้สุดก็คือชีวิตของเรามันไม่ยาวหรอกเดี๋ยวที่ยาวมันก็หมดไปคิดเหมือนเราชีวิตเราเหมือนกับเจดีย์ทรายที่เราสร้างอยู่ก่อไว้ข้างชายทะเลตามที่น้ำมันลงแล้วพอน้ำมันขึ้นมามันก็พังไปหมดจะสร้างดีสวยงามขนาดไหนมันก็เดี๋ยวมันก็สลายไปหมดแต่สิ่งที่มันไม่สลายไปก็คือความดีความงามความสุขและความบุญกุศลในเราเนี่ยหรือความชั่วก็ตามมันไม่สลายไปมันไม่จะสลายไปกับวัตถุร่างกายของเราเพราะมันเป็นนามธรรมมันอยู่ควบคู่กับจิตใจของเรามันทำให้ใจเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับเวลาบุญกุศลนี่ทำให้ใจเราดีขึ้นสะอาดสะอาดขึ้นความสะอาดนี่แหละทำให้ใจเราหลุดพ้นความหลงนี่ทำให้เราติดอยู่ในคนที่ติดยาเสพติดนะติดยาเสพติดก็เพราะหลงว่ายาเสพติดนี่มันบางทีมันวิเศษเวลาเสพแล้วมันมีความสุขแต่คนที่ฉลาดรู้ว่ามันไม่ใช่เป็นอย่างนี้ก็หลีกเลี่ยงจากมันก็หลุดพ้นจากสิ่งที่เลวร้ายทั้งหลายได้เห็นที่จะเห็นความแต่เห็นความจริงอะไรได้ก็ต้องทำจิตให้มันสงบถ้าจิตมันสงบแล้วมันจะเห็นความจริงของคือความสุขที่แท้จริงมันอยู่ที่ตรงไหนเรารู้ได้ว่าเป็นความสุขที่แท้จริงเราจะรู้ว่าความสุขอื่นๆทั้งหลายนี่มันไม่ใช่เป็นความจริงมันไม่เป็นความสุขที่แท้จริงถ้าเป็นความสุขก็เป็นเหมือนความสุขที่ปรากฏขึ้นในฝันแต่เมื่อคืนนี้เราฝันดีขนาดไหนพอเราตื่นขึ้นมาความสุขนั้นมันจะหายไปหมดเลยเหมือนกับเมื่อวานนี้เราได้ไปเที่ยวที่ไหนมามีความสุขอะไรมากน้อยเพียงไรวันนี้มันก็มีแค่ความทรงจำเท่านั้นแต่ความสุขที่ได้จากความสงบนี้มันติดอยู่กับเราไปตลอดไม่ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อวานนี้ก็ตามวันนี้มันก็ยังสงบอยู่มีอันนี้อันเดียวที่มันอยู่ติดกับจิตใจเรื่องสมบัติที่แท้จริงของเราแล้วไม่เปลี่ยนตามความกาลตามเวลาไม่เป็นอนิจจังความสงบจิตนี้มันไม่เป็นความไม่เที่ยงมันอยู่กับจิตใจตลอดท่านถึงบอกนิพพานยังปรมังสุขังนิพพานนิพพานเป็นของเที่ยงความสุขในทั้งทางก็เที่ยงท่านพยายามสร้างความสุขในใจให้เกิดขึ้นได้จะให้เกิดความสุขในใจได้ก็ต้องปล่อยวางความสุขภายนอกเพราะมันสองอย่างมันแย่งกันถ้าจะออกข้างนอกมันก็ไม่ความสุขข้างในมันก็ไม่มี ถ้าจะเอาความสุขข้างในมันก็ต้องปล่อยตามสุขข้างนอกจิตมันจะอยู่สองที่ไม่ได้ถ้ามันจะออกไปข้างนอกแต่หารูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสมันก็จะไม่ได้ความสุขภายในถ้ามันอยากจะได้ความสุขภายในมันก็ต้องตัดความรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆรูปเสียงกลิ่นรสที่เราชอบนั่นแหละเราชอบกินอะไรเราชอบดื่มอะไรของพวกนั้นเนี่ยถ้ามันไม่จำเป็นต่อการดำรงชีพก็อย่าไปดื่มอย่าไปเสพมันกินหรือดื่มเท่าที่จำเป็นต่อการรักษาสภาพร่างกายให้มันดีไปเท่านั้นเองแต่อย่าไปหวังความสุขรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอย่าไปหวังความสุขจากการดื่มการรับประทานการดื่มการรับประทานนี้ขอให้ดื่มในรูปลักษณะของแบบรับประทานยาเพื่อเยียวยารักษาร่างกายให้มันอยู่ไปไม่เจ็บไข้ไม่ป่วยนั่นเองส่วนความสุขที่แท้จริงแล้วหันเข้ามาหาความสุขภายในดีกว่าไปหาวัดที่ไหนสงบเงียบไปอยู่จำศีลทีละ3วัน5วันผมไปเรื่อยๆแทนที่จะไปเที่ยวเมืองนอกไปที่นี่ไปที่นี่ก็ไปอยู่วัดดีกว่าถูกใจกันแล้วนะ
เวลาสมมติใครพูดอะไรต่อไปนะคะทำไงเราถึงจะรับความโกรธได
้คือเราต้องมีสติรู้ทันว่าเรากำลังโกรธถ้ารู้ว่าความโกรธนี่เป็นโทษมากกว่าคนที่มาทำให้เราโกรธคนโกรธนั้นคนที่ทำให้เราโกรธเป็นเหมือนคนจุดไฟแต่ไฟมันอยู่ในใจเราอย่าไปตามแค่ที่คนมาจุดไฟอย่าไปเอาเรื่องคนที่จุดไฟเราต้องรีบหาน้ำมาดับไฟในใจเราแล้วการที่จะดับน้ำภายในใจได้ก็คือเนี่ยถ้าวิธีเร็วที่สุดก็คือปัญญารู้ว่าเนี่ยกำลังไหม้กำลังไหม้บ้านแล้วไหม้ตัวเราหยุดโกรธเสียเพราะนั่นเองนี่คือปัญญาแต่ถ้าไม่ได้ปัญญาก็ต้องใช้อุบายเช่นเมตตาให้อภัยคิดว่ามันก็ผ่านไปแล้วเรื่องก็ผ่านไปแล้วจะไปคืนขอให้อาตถิตมันก็ไม่ได้มาแก้ความรุ่มร้อนความโกรธที่มีอยู่ภายในใจก็คิดแต่ว่าแค่นี้เก่าไปอะไรอย่างนี้แล้วแต่เราจะใช้อุบายคิดใช้วิธีที่ฉลาดที่เร็วที่สุดก็ถ้ามองเห็นว่าภายกำลังไหม้บ้านก็ไปตีโพยตีพายใช่ไหมที่ผาน้ำมาดับไฟดีกว่าขณะนี้เราโกรธเรารีบระงับความโกรธเถิดถ้าเราไม่จะทำไงก็พุทโธมันคำเดียวเนี่ยอย่าไปคิดถึงเรื่องคนที่ทำให้เราโกรธเดี๋ยวมันก็หายเองยิ่งในที่ถึงเรื่องคนที่ทำให้เราโกรธเรื่องมาคิดถึงเหตุผลทำไมเขาต้องมาทำให้เราโกรธเราก็ดีอย่างนี้อย่างนี้มันก็ยิ่งเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาอย่างอย่าไปคิดถึงมันเลยมันผ่านไปแล้วใครเวลาไฟไหม้ก็อย่าไปนั่งเถียงเลยแล้วว่าใครเป็นคนจุดไฟเดี๋ยวบ้านมันก็ไหม้หมดนะถ้าไฟไหม้ก็ต่างคนต่างรีบไปหาน้ำมาดับมันดีกว่าในเวลาเกิดความโกรธต้องบอกว่าไฟกำลังไหม้กายเรานะรีบดับมันเสียเราไม่รู้จะดับด้วยวิธีปัญญาใช้ปัญญาไม่ได้ก็ใช้อุบายของสมาธิไปพุทโธพุทโธไปเดี๋ยวเราจะคิดถึงเรื่องคนที่ทำให้เราโกรธเหมือนกับเรื่องความกลัวก็เหมือนกันพระที่ท่านอยู่ในป่ากลัวนี้ท่านต้องการที่จะแก้ความกลัวเพราะถ้าเราไปอยู่ที่ปลอดภัยมันจะไม่มีความกลัวพอเราไปอยู่ที่เปลี่ยวๆน่ากลัวในความกลัวมันจะโผล่ขึ้นมาพอมันโผล่ขึ้นมาครับท่านก็เลยคิดถึงพุทโธพุทโธทางเดียวจิตก็มีเราเรียกแต่พุทโธพุทโธแต่ถ้ามันเป็นสมาธิพอจิตมันเป็นสมาธิสงบนิ่งก็ความกลัวความอะไรมันหายไปหมดเลยเพราะความกลัวมันก็ออกมาจากจิตไปปรุงแต่งขึ้นมาเองความโกรธมันก็ออกมาจากจิตเราไปปรุงไปแต่งมันขึ้นมาเองถ้าเราระงับเหมือนทำจิตให้สงบได้ครับไอ้ความโกรธก็ดีความกลัวก็ดีมันก็จะหายไปนี่เป็นวิธีง่ายวิธีสมาธิแต่ไม่ถาวรมันไม่ถาวรเหมือนกับใช้ปัญญาถ้าปัญญานี่มันจะเข้าใจว่าเราไปหลงมันเองเราไปยินดียินร้ายกับมันเองแต่เราไม่ไปยินดียินร้ายกับมันก็จะมาทำให้เราโกรธไม่ได้แต่ถ้าเราไปหวังว่าคนนี้เขาจะต้องพูดดีกับเราเนี่ยพอเขาพูดไม่ดีกับเราเราก็เกลียดเขาแล้วเสียใจนะแต่ถ้าเราไม่ไปหวังให้เขาต้องมาดีกับเราเขาจะร้ายกับเราไงเราก็พร้อมที่จะรับอยู่แล้วเราก็ไม่โกรธเราก็ไม่เสียใจเพราะฉะนั้น อย่าไปหวังอะไรจากใครในโลกนี้ตลกดีอย่าไปหวังอะไรอย่าไปหาความสุขจากภายนอกมันไม่มีหรอกหาความสุขในตัวเรานี่แหละนะตายนะเดี๋ยวมีหนังสือใหม่แล้วก
็ที่
ทำเรื่องเสร็จแล้วก็ได้ทำเรื่องที่สามทำอะไรขึ้น
ท่าน
เข้า
เร
ีย
นฝ่าตรง
นี้ข้
าง ที
่
ห
ลัง
เตียงม
ี
บ่อย
เลยไม่ทราบท่านว่าหรือเปล่าส่วนใหญ่เวลาท่านมาท่านก็ข
ึ้
นมาที
่นี่ท่าน
ขึ้นมาที่ศาลานี
้
ศาลานี้ร่มเย็นแต่ยังไ
ม่ได้ความนะยังไม่ได้ความ
ยาขาววานวาฮาวสุดาตาลิสุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตสุนามเปตานังอุปกัปปติเอกิตังกัปปิตังสุนหังคิตะเมวะสมิจจตุสัพเพสุเรนตุสังกปาสัมโภกนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัชฌันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวทวันตรายุสุขีสุขายุโภภวะอภิวาทนสีลิสะนิจังนิทาปัจจายุโนจัตตารุธรรมวทานติอายุวันโนสุขังภาลัง
สาธุ
เดี๋ยวใครที่ใครติดก็ยกนี้ไปให้หน่อยนะช่วยมันเก็บไปเดี๋ยวจะตามนิสัยกับ
ที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกที่เจ็ดที่แปดที่เก้าที่สิบ